No rītdienas 2. februāra sākas vēlēšana likumā noteiktais priekšvēlēšanu aģitācijas periods. Te uz katrām vēlēšanām ir jauni ierobežojumi un regulējumi, un katru reizi partijas ir gan radošas, lai izdomātu veidus, kā tos apiet. Un kā redzams, izņēmums nav arī šā gada pašvaldību vēlēšanas. Lai runātu par šo tēmu, studijā ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs Jaroslavs Streļčēnoks, kur iestādē uzticēta partijas tēriņu kontrole. Labrīt!
Labrīt!
Par priekšvēlēšanu aģitācijas periodu. Kas ir tas, kas šogad mainās un ir savādāk nekā citus priekšvēlēšanu laikus?
Laikam, pirmkārt, es gribētu pateikt, ka ir tie spēles noteikumi, kas bija iepriekšējās gados saglabājās. Tas ir sleptas reklamas gan kontrolē, gan arī tie nosacījumi, kurus mēs kontrolējam. Tad trešas personas tie ierobežojumi, kad ir iespējams atbalstīt kādu no politiskām partijām noteiktā finanšu līdzekļu apjomā, tas ir līdz 3000 latiem, un attiecībā uz jauniem, tad tiešām ļoti daudz, kas ir šīs vēlēšanās būs, atbildības sfēra korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, pirmkārt, uz šim vēlēšanām ir samazināt uz pusēm ziedojumu iespējā no vienas personas gada laikā ziedot no 20 000 uz 10 000 latiem. Un, kas attiecas uz priekšvēlēšanu periodu, tas ir uz 120 dienām līdz vēlēšanām, tad, protams, iespēja tērēt uz reklamas izvietošanu, attiecībā uz kaut kādiem tādiem atpazīstamības, varbūt pasakumiem, sponsorēšanu, ja, summa. Viņa ir samazināta arī uz pusēm, un maksimālā summa, ko partijas var tērēt, tas ir 277 000 lati, ar nosacījumu, ja partija piedalās visas priekšvēlēšanu iesarkņos.
Visās pašvaldībās.
Jā, ja pieņemsim, pašvaldība piedalās ar savu sārakstu tikai viena pašvaldība, tad attiecīgi ir noteikta summas apmērs. Varbūt intereses jums varu pateikt, ka vismazākais, ja pieņemsim, ja no novadiem, tad Baltinavas novads, ja pieņemsim, tur ir tikai saraksts, tad principā priekšvēlēšanu agitācija ir atvēlēts un drīkst tērēt nevairāk kā 204 lati.
Pēc jūsu iepriekšējās uzkrātās pieredzes šie tēriņi, tas partijām ir daudz vai maz, viņām būs problēmas iekļauties šajos tēriņu limitos, vai tieši otrādi tas nebūs nekādas.
Nu, pašlaik birojas uzskata, ka tas ir optimālais. Iepriekšējos gados tas iespēja bija divreiz vairāk 550 000 lati, bet toreiz, pirmkārt, priekšvēlēšanu periods bija daudz garāks. Un, ja pieņemsim pašlaik ir 120 dienas, tad iepriekš bija 270 dienas. Ja? Līdz ar to ir iespēja optimizēt tos līdzekļus, mēs vienkārši novērojam, kad tas aktivitāte visvairāk arī pieaug. Tas varbūt izmaiņas attiecībā uz finanšu resursu izmantošanu, kas paredzētas partijām. Vēl ir divas novitātes. Tas ir pirmkārt ar šajās vēlošanas ir noteikts, kas ir administratīvais resurs, un kādos gadījumos to drīkst izmantot, un kādos gadījumos nedrīkst. Protams, ir tāds princips, ka administratīvo resursu aizliegts izmantot, bet pieņemsim, ja ir paredzētas kaut kādas telpas, kas ir piedara pašvaldībai, piedara valsts iestādē, tad, protams, to var izmantot ne bez maksas, bet var izmantot, pieņemsim, kaut kādas sapulču veidošanu tikšanai ar vēlētājiem, bet ar nosacījumu, ka tas izmaksas būs vienādas visam partijam un būs iespēja izmantot visam partijam. Tas ir tas izmaiņas. Nu, protams, attiecībā būs tehnikas, cilvēku resursu tērēšanu, attiecībā būs transporta līdzekļu izmantošanu, priekšvēlēšanu perioda, tas ir kategoriski aizliegts. Un vēl, kas attiecas uz administratīvu resursu, tad, protams, 30 dienas pirms vēlēšanām ir aizliegts iestažu tāda reklamēšana. Reklāma ir paredzēts, pieņemsim, vai uztašana, vai parādīšana vienam no kaut vai partijas kandidātam uz deputātu vai kandidātam uz priekšsēdētāju.
Es tevi Rīgas domas vadība nevarēs atskaitīties par paveikto, kā viņi tad
30 dienu laika pirms vēlēšanām, tas būs kategoriski aizliegts.
Par administratīvā resursa izmantošanas aizliegumu, vai var paskatīt tuvāk, vai, piemēram, jebkura pašvaldība vadītāja parādīšanās medijos tagad tiks uzskatīta par priekšvēlēšanu aģitāciju vai...
Kas attiecas uz 120 dienam, tad, protams, tur ir jāvērtē, bet tuvāk 30 dienam parādīšana tajā, nu, teiksim tā, kā nu, sižeta ir pamats uzskatīt, ka tas ir, nu, es teikšu tā, reklamēšana vairāk. Reklamēšana, kad, pieņemsim, institūcija sevi reklamē un, nu, pieņemsim, norada, ka, pieņemsim, tas ir tas, un vadītājs ir tas, un ja viņš pie nosacījuma ir arī tajā sarakstā.
Ar ko tas atšķiras no slēptās reklāmas?
Slēptās reklāmas ir tad, kad, pieņemsim, nav norādes uz, ka tas ir agitācijas materiāls, un viņš ir samaksāts no noteikta, nu, pieņemsim, partijas.
Bet šajā gadījumā arī, ja nebūs samaksāts slēpti, bet ziņu sižetā tiks parādīt amatpersona, kur skaidrojās par kādu jautājumu, tas tiks uzskatīts par...
Nē, attiecībā uz, pieņemsim, diskusijām, attiecībā uz ziņu sižetiem, protams, šeit ir vērtējumā situācija. Un ja pie nosacījumā, ka tā diskusija piedalās, pieņemsim, visas politiskās partijas pārstāvi, vai, pieņemsim, ziņas nav atspaguļoti kaut kādā veidā tikai nu, tā, tendenciozi vienas partijas, tad, protams, šeit nu, nevarat uzskatīt, ka tas ir kaut kādā veidā izmantojums nu, kā priekšvēlēšanu, pieņemsim, perioda. Tas privilēģija,
teiksim. Tas pašvaldību es... vadītājs nevarēja stāstīt par to, kādas jaunas pabalstus viņi ir izdomājuši, lai palīdzētu cilvēkiem.
Nē, nu, redziet, viņam ir principā jāinformē, bet es domāju, ka pieņemsim...
Tas būs jādara kādam citam.
Redziet, šeit varbūt uzsvertu tādu principu, kas ir ar tiem visiem ierobežiem, aizliegumiem, attiecību uz administratīvo resursu, attiecību uz finanšu līdzekļu izmantošanu, ir pastāv. Pats galvenais, lai būtu visam politiskajam partijam vienādas iespējas nu, piedalīties vēlēšanas. Tad spēles noteikumiem jābūt vienādi visiem.
Par spēles noteikumiem vienādiem visiem Rīgas lēmums aizliegt vēlēšanu reklāmas pilsētas centrā.
Redzi, tas ir principā noteiktas pašvaldības lēmums attiecībā uz to, kādā veidā tas ir varbūt privilēģija vienam vai otriem, tad tur mēs varam vērtēt. Bet kas attiecas, pieņemsim, ja tas ir priekšnosacījums visam partijam, ja, un nebūs tā, ka, pieņemsim, kāda politiskā partija aizliedzot vienam politiskajam nu, blokam vai partijam, ja, izvieto tur, bet attiecīgi priekš sevis izdara kaut kādu privilēģiju, tad, protams, tas ir aizliedz.
Daudz partiju reklāmas dzirdam un redzam jau arī tagad jau labu laiku pirms oficiālā priekšvēlēšana perioda, vai tās tiek vai netiek uzskaitītas kā priekšvēlēšana reklāma?
Arī dienu sāksies tas priekšvēlēšana agitācija, līdz ar to arī dienu principā sāksies tā uzskaita. Kas attiecas līdz šim brīdim, līdz šodienai, pēdējai dienai, tad tas ir, nu, kā jebkurš uzņēmums var reklamēties, ja? Jebkurš uzņēmums var, un arī partija var sniegt kaut kādu informatīvu ziņojumu. Bet, protams, attiecībā uz partijām ir viens nosacījums, ka par šiem tēriņiem viņiem ir jāsniec katru gadu noteiktu deklarāciju, kur mēs vērtējam to finanšu līdzekļus, kas biroja arī kompetencija ir.
Es jau nedaudz pieskārāties, būšot arī jauna kārtība, kā pārbaudīs partijas ziedotājus, kāda tā īsti būs vai kaut kādā veidā tiks ierobežot tie ziedotāji, kas praktiski ziedo visus savus legālos mēnešu ienākumus.
Nu, kas attiecas uz priekšvēlēšanu agitāciju, tad, protams, šeit ir trešam personam, kā es jau minēju, ir iespēja atbalstīt partijas, bet šeit ir noteiktais limits maksimālais, tas ir šajās 120 dienas, 3000 latie. Kas attiecas vispār uz ziedošanu, tad gada laikā no vienas personas ir iespēja saņemt maksimālo sumu, kā ziedojumu 10 000 latu apmērā. Protams, birojas vienmēr un arī pastāvēšanas laika baudīja, vai šie ienākumi personai ir, nu, tie, pirmkārt, legāli saņemti, tādā ziņa, ka, pieņemsim, vai viņiem pietiekoši bija līdzekļu ziedot partijai, tas ir viens. Un, otrkārt, vai šī persona netika izmantota kā starpnieks ziedojot partijai. Un pie noteiktas, nu, pieņemsim, izvērtēšanas un konstatējot, ka šeit ir pārkāpums vai personai nebija pietiekoši līdzekļi, tad, protams, mēs jau konkrēti vēršamies ar noteiktu atbildību. Gan partijām, gan arī personam. Vēl varbūt es izmantoju tādu iespēju, pateikšu, ka šis vēlēšanas, šim vēlēšanam ir tāda īpatnība, ka bez administratīvas atbildības, ko mēs bieži vien nu, piemērojam, konstatējot pārkāpumus un arī civiltieskas atbildības, teiksim, politiskajām partijām un iespēju, pieņemsim, no, pie nosacījuma, ka ir pārterēt priekšvēlēšanu agitācijas līdzekļi, ka biroja priekšniekam ir iespēja apturēt agitāciju. Vēl ir krimināla atbildība šoreiz, ir iespējam to piemērot. Un, protams, tā atbildība ir noteikta krimināla likuma, kas dot mums arī pamatu, nevis, pieņemsim, tāda kā oficiāla ceļa arī saņemt to informāciju, bet arī, principā, izmantojot mūsu operatīvo dienestu.
Tad jūs varat likt arī cietumā cilvēks?
Nu, protams, ja tas ir nozīdzīgs nodarījums, cietumā liek cilvēkus jau tiesa, ja pie jau sprieduma.
Kāds
tas
sots paredz krimināla
likuma? Krimināla likuma ir paredz sots, protams, tur ar brīvības atņemšanu, es precīzi tagad nepateikšu jums, bet noteikti tas ir paredzēts un tas ir jaunums. Un vēl, pie, ja mēs jau skāram tādu tēmu, kā administratīvais resurs, tad šeit gribētu uzsvērt to nu, uzņēmumu pašvaldības vai, paš, vai, vai valsts uzņēmumu vadītājus vai, vai valdes locekļus vai arī iestādes vadītāju, kas izmanto administratīvu resursu, un ja šis administratīvais resursa izmantošana ir pretlikumīga, tad ir paredzēta personīga atbildība šim personam. Nevis tā, ka pieņemsim, mēs sodam uzņēmumu, bet sodam tieši šo atbildīgu personu, kas pieņem lēmumu administratīvu resursu izmantošanu. Viņš maksās no savas kabatas.
Skaidrs par Rīgas domas vadību, piemēram, viņi uzsver, ka viņi nereklamē saskaņas centra, bet gan atskaitās vēlētājiem par to, ko ir padarījuši, par paveikto, tā ir vai nav priekšvēlēšana agitācija?
Nu, priekšvēlēšana agitācija tikai sāksies ar rītdienu.
Bet no rītdienas viņi atskaitās par paveikto, tā skaitās priekšvēlēšana agitācija?
Protams, šī gadījumā tad noteikti tas ir jau cits periods un cits atskaites posms.
Par to, kā jums jau soks ar iesāktajām pārbaudēm, piemēram, par atalgojumu palielināšanu vairākus valsts uzņēmumu valdes locekļiem un amata pienākumu apvienošanu, vai ir jau kāda secinājuma?
Nu, pašlaik ir notiek darbs ar informācijas, kas mums ir analīze, attiecībā uz nepieciešamiem, varbūt, trūkstošiem faktiem, tad mēs, protams, to pieprasam, bet pašlaik no manas puses par agri teikt par kaut kādiem secinājumiem, tas arī nebūtu korekti.
Kāda ir jūsu secinājuma par kultūras ministrs Jaunzemes Grendes komandējumu uz Austrāliju, kur viņai līdzdevās vīrs, esat konstatējuši interešu konfliktu?
Vēl līdz šim brīdim mēs ar secinājumiem arī negājam klāja un principā to, tos vēl mēs, nu, to informāciju līdzīgi, kā ar iepriekšējo jūsu jautājumu, mēs vienkārši analizējam, saņemam informāciju un pēc tas saņemšanas, protams, mēs tad dosim savu tad, kā, secinājumu.
Un tad cik tālu esat tikuši ar pārbaudēm par sniegpudeņa brīvbiļešu piešķiršanu Rīgas sabiedriskajā transportā?
Nu, tas pats šeit es varbūt sīkāk jau nevarušu pateikt, nu, kamēr pārbaudi nav pabeigta.
Tad par priekšvēlēšanu aģitācijas laiku, ja jūs konstatēsiet kādus pārkāpumus, cik daudz laika būs nepieciešams, lai sabiedrībā uzzinātu, ka šādi pārkāpumi ir notikuši?
Nu, principā attiecībā uz priekšvēlēšanu agitācijas to tēriņu priekšvēlēšanu agitācijas perioda, protams, mēs periodiski atskaitāmies iepriekšējos vēlēšanas un līdzīgi arī būs tagad. Un attiecībā uz kopējo atskaitīšanu, tad, protams, likuma noteiktajā kārtībā mums ir noteikts termiņš, kad par visam partijām mēs arī sniedzam informāciju. Un varbūt, ja ir iespēja izmantot tādu
iespēju,
ja, nu, es gribu vienkārši aicināt cilvēkus informēt mūs par tiem faktiem, kas varbūt viņiem liek šķiet, ka tas ir kaut kāda slepta agitācija, it īpaši laukos un reģionos. Jā, un paldies.
Paldies, studijā bija un sarunājos ar Novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju Jaroslavu Streļčēlnuku. Paldies par interviju.
Paldies.